tere kuulama saadet Maailm Taskus. Sel korral meil teemaks segadused Iisraeli poliitikas ja teemat olen palunud endaga arutama Merili Arjaka. Mina olen Margus Parts. No, Iisraeli poliitikas on praegu olukord, kus justkui on igavene pati seis. Ehk siis peaminister Benjamin Netanyahu erakonna liikud kõrvale on ilmunud teine samaväärne jõud, ehk siis tsentrist Benny Gantzi sinivalge koalitsioon, kes ei suuda oma vahel ära jagada valitsuse moodustamist. Nüüd ilmus just teada, et Iisrael läheb kolmandatele valimistele vähem kui aasta jooksul. Merili, ole hea, räägi, kuidas selline olukord on üldse tekkinud praegu.
Selle kõige olulisem aspekti ütlesid sa ise praegu ära. Ehk siis meil ongi kaks, ütleme siis võistlevat poolt, kes kumbki ei saa tegelikult enamust, et neil oleks võimalik siis oma poole keskel moodustada valitsust. Meil on siis, nimetame teda Bibi Netanyahuks, Bibi on tema hüüdnimi, aga kõik kasutavad seda kogu aeg ise ka. Ja tema selja taga on ultsortodokse parteid ja madurahvuslased, juudi asundused, kõiksugused oledab paremad radikaalid. Ja siis teise pool on Benny Gantz, keda nimetame tsentristiks selles mõttes tinglikult. Lihtsalt selles mõttes, et ta on Bibi vastu, sellepärast on tal pandud külge ka tsentristi tiitel. Oma ideoloogiliselt on ta tegelikult väga sarnaste vaadetega kui Bibi. Mõnes mõttes saab teda küll natukene rohkem sinna keskkonnandal panna. Ja tema kõrval on siis mitmed väiksed vasakerakonnad ja araablaste partei, ehk siis Iisraeli Araabia kodanike valimisliit, kes on samuti selles vasakpoolses tiivas tinglikult, kuna Iisraelis selles mõttes on kujuteldamatu praegu, et araablased oleksid tegelikult koalitsioonivalitsusse kaasatud.
Ühesõnaga, et kui me tegelikult paneksime Iisraeli poliitika poliitilisele kaardile, siis see center oleks meie mõistes ikkagi tuntavalt paremal.
Jaa, et ühest küljest, kui võrrelda näiteks Eestiga, siis skaala on selles mõttes laiem, et meil ikkagi kõik suured erakonnad on üsna ühte nägu, seal on teatavaid erinevusi, aga Iisraeli araablased, religioossed parteid ja siis paremradikaalsed juudi asunike parteid, et need on ikka kõvasti rohkem äärmustes, kui oleks ükski meie kodunamaine erakond või vähemasti suurematest erakondadest. Ja see tsenter meie mõttes on samuti paremal, see tsenter hetkel oleks siis sinivalge, tsentrisse paneksid tinglikult ka praegu Avigdor Lieberman, kelle tõttu need valimised üldse kogu aeg toimuvad, sellest saab hiljem rääkida. Eks siis võib-olla siis alustaks tegelikult sellest, et parempoolsus ja vasakpoolsus Iisraeli kontekstis on suhtumine julgeoleku küsimustesse enne kõike, mille kohta näiteks kunagine Iisraeli peaminister Itzhak Rabin ütles, et nii parempoolsed kui vasakpoolsed näevad Iisraeli maad, ehk siis kunagist mandaatvõimu territooriumi Iisraeli ja Palestiinat mõlemad kui enda oma. Ja lihtsalt vasakpoolsed on nõus osa sellest maast loobuma selleks, et saada rahu ja parempoolsed on väga palju tundlikumad kõikides julgeoleku küsimustes ja ka märksa rohkem on oma maailma vaate seadnud mingisugusele piibelikule alusele, mis ütleb, et see maa on nende oma. Tulle siis tagasi, kuidas see olukord on praegu jõudnud, siis jah, Avigdor Lieberman, kes on Israel Beiteenu partei eesotsas, otsustas aasta tagasi, et tema vastu jalutab valitsusest minema. Jalutus minema sellepärast, et tema silmis Iisraeli valitsuse tegevus Hamasi suunal kaasas oli liiga pehme. Ehk siis peaks pommitama neid palju rängemalt ja kõvemini, on põhimõtteliselt hästi nagu reliefselt väljendused või lihtsustatud tema vaatepunkt. Aga teine suur küsimus, miks ta ka pärast siis tegelikult võrgu umbes mingi 15 aastat, 20 aastat, pärast tükka aega otsutas, et tema ei ole nõus, et on Bibiga ühes valitsuses olema, oli ultraortodoksete parteide kasvav mõjuvõim. Ehk siis Iisraeli ultsortodokset parteid, selles mõttes, et nad ei ole mingisugune, ütleme, ala saksa kristlikud demokraadid, kes on kristlikud rohkem nime poolest. Me räägime ikkagi parteidest, mis on ülireligioossed, mis tahavad kohaldada religioossed seadust üle ilmalike seaduste. Suur osa Iisraeli elanikkonnast tegelikult on selles mõttes arvavad, et ma ei tea, laupäeviti võiks saada poes käia või bussiga sõita, mis hetkel tegelikult praktiliselt kogu liigis ei ole võimalik. Ja kes on ka väsinud sellest, et näiteks, et ultsortodoksed juudid laias laastus ei käi armees. ja kohustuslik armeeteenistus peaaegu 3 aastat on Iisraeli kontekstis ikkagi ühiskonna alustala. Et mõnes mõttes, et sul ei ole võimalik isegi sellesse ühiskonda kuidagi panustada, kui sa ei ole sellel meest käinud. Nähaks, et kui ei ole käinud, et siis sa ei täida oma kohust armees. Ehk siis Lieberman ütleski, et me peame hakkama laiendama nende ultraortodoksete juutide sõjaväeteenistust. Ultraortodoksed parteid ei ole sellega absoluutselt nõus ja seetõttu läks Lieberman sealt paremdiiva alt ära. Ehk siis ta ongi kuidagi hetkel selle nagu center keskpõlendal, et Benny Gantzil ei ole võimalik panna valitsust kokku ilma Liebermanita, Bibil ei ole võimalik panna valitsust kokku ilma Liebermanita, välja arvatud, kui Bibi ja Gantz teeksid seda oma vahel, mida nad ei saa teha, sellepärast, et Gantz ütleb, et nad ei ole nõus minema Bibiga ühte valitsusse, kuna Bibil on esitatud kohtulikud süüdistused.
Ehk siis põhimõtteliselt, kui meie Eestis sisulised poliitika heitlused käivad mingisugust, ütleme, sisuliselt ikkagi majanduslike aluste põhjal enamasti, siis Iisraeli poliitikas on siis põhiliseks ajendiks religioon ja riigikaitse.
Jah, täpselt nii ütlekski, et see majandusteemad on olnud olulised, olid näiteks väga olulised selle aastakümne algul, aga laias laastus ikkagi, et majandusküsimused näiteks on ka olulised selle riigi ja religiooni küsimuste põhjal, kuna suure osa ultsadosksetest meestest ei käi üldse tööl, naised põhimõtteliselt saavad käia, aga enamus ajast on nad lastega kodus, ehk siis jällegi tuleb mängu see, et maksumaksja tunneb, et tema rahakoti arvelt hoitakse üleval mingis sugust elanikkonda, kes ise kuidagi ei panusta sellesse. Ja selles mõttes majandusküsimused on ka olulised, et Iisraelis on tohutu suur varanduslik ebavõrdsus, märksa suurem kui Euroopa riikides või ka Eestis. Näiteks ma olin ise ühel debatil Tel Avivis, kus üks esine, et siis tegigi niimoodi laia kaare üle linna ja ütles, et mitte keegi meist ei ole võimeline siin korterit endale lubama. Ja mõnes mõttes lihtsalt selles mõttes, et kuna see riigikaitse ja religiooni teema on niivõrd läbivalt esiplaanil, aga samal ajal nende teemadega väga ei tegeleta, tähendab ka seda, et sellist majanduslikku küsimuste adresseerimiseks lihtsalt ei ole mahtu või tähelepanu või jaksu.
Mida see tähendab, et nendega tegeleta, et sa just tõid ju väga pika jolu näiteid, et kuidas üks või teine debatt Hamasi või usu asjade üle on just kui poliitilise kultuuri eesrindel?
Jah, aga debatt võib olla eesrindel, aga see ei tähenda, et sellel oleks mingisuguseid tegusid. Ehk siis kui me vaatame näiteks selle ultsaortodoksete juutide sõjaväekohustust, ta ei ole kuidagi ametlikult reguleeritud, see sai kokku lepitud mõnes mõttes ajutis või vähelduse umbes 400 inimest hõlmava abinõuga esimese peaministri David Ben-Gurioni ajal. Ja sealt edasi ta kohe kasvas tuhandeteks, nüüdseks juba kümneteks tuhandeteks. Ülemkohus ütles aastal 2012, et kuulge, te peate sellega midagi ette võtma, et te peate seda reguleerima hakkama. Selle viimase aastakümne jooksul tegelikult ei ole ükski valitsus suutnud ei ühele ega teisele poolele mingisugust tegelikku seadust vastu võtta. Või siis ka julgeoleku teema. Jah, Gaasaga on probleem, 2000 keskel. Iisrael ühepoolselt nõmbus Gaasas tagasi, ütles, et meie selle piirkonnaga tegeleme nüüd eriti ei tegele, kehtestasid blokaadi, neil on olnud 300 Gaasaga viimase 10 aasta jooksul. Gaasas lastakse väga palju rakette, aga selles mõttes ei tegeleta, et nad kuidagi on aktiivsed, eks siis nad tegelevad siis, kui see vajadus tekib, lastakse mingi rakette, Egiptuse läbi sõlmitakse mingisugune vaherahu, aga võib-olla Eesti mõttes oleks kujutlevat, et sul on piirkonnad, kuhu aastas langeb tuhandeid rakette ja valitsus mõnes mõttes pigistab silmad kinni. Ja miks nad ei tegele, on ikkagi tegelikult see, et Bibi Netanyahu on olnud üpriski apaatne. Ta ei ole tahtnud pidada läbirääkimisi, aga samal ajal ta ei ole tahtnud anda järele ka nendele väga jõulistele pooltele, kes nõuavad, et tuleb hakata Gaasaga rohkem tegelema.
Kui nüüd tõmmata see plaan hästi laiaks ja tuleme hiljem tagasi siis selle juurde, et mis poliitikas praegu sel hetkel täpselt toimub, aga sellest arutelust jääb praegu mulje, et Iisrael just kui liiguks järjest rohkem konservatiivsuse suunas ja järjest rohkem parempoolsusesse, et kuidas see avaldub näiteks mõju praegustele noortele?
Jah, kõik need asjad, mis ütlesid, on tõsi. kui me vaatame seda valitsust, mis moodustati 2015 valimiste järel, mis selles mõttes tinglikult on ka praegu ametis, kuna neil muud valitsust ei ole suudetud tekitada, siis see on kõige parempoolsem valitsus läbi selle ajaloo. Noored on aina radikaalsemad. Seal on palju seletusid, aga ühes küljes see, et religioosset inimest osatähtsus kasvab ühiskonnas, enamasti religioossus ja siis sellised parempoolsed vaate, et julgeoleku poliitikale on korrelatsioonis. Sinna juurde tuleb selline huvitav ühiskonnagrupp nagu Vene, endistest Nõukogude Liidu liikmesriikidest 90-ndatel emigreerunud juudid, kes siis on üpriski usuleiged ja samas päris madudohvuslikud.
Eks siis Vene juudid?
Vene juudid selles mõttes, et kui me vaatame nagu Vene ühiskonda.
Tinglik nimetaja
Vene juudid, et see tegelikult annab ka suhteliselt hästi paika, et kellega tegemist on. Ja nemad 90-ndatel tuli neid miljon, üle miljoni, 2 miljonit, ma hetkeni on täpse arvu vajaka, aga see oli ikkagi tohutu kasv. Ja teine asja, miks võib-olla ka noored on märksa radikaalsemad kui nende vanemad, on see, et lihtsalt vägivaldsus kasvab. Ehk siis, ütleme niimoodi, et 60-ndatel ja 70-ndatel, kui sul oli 67 ja 73 suured sõjad Iisraeli ja Araabia riikide vahel, siis see vägivald oli paljuski välisvaenlaste vastu. Ja praegu me oleme olukorras, kus 90. alguses oli esimene palestiinlaste ülestõus, esimene intifada, 2000. alguses oli teine ülestõus, sul on sõjad kaasaga, pidev kontroll läänekalda üle, sul on eraldusmüür ümber terve läänekalda, Iisraelased ei tohi minna, ega nad ei tahaks ka, nad ei julgeks minna läänekalda linnades, mis tähendab ka lihtsalt seda, et sul ei ole neid kokkupuuteid inimeste vahel. Ehk siis, kui näiteks veel isegi esimese intifada oli enne seda oli täiesti tavaline, et juudi pered näiteks sõitsid mingisuguse Palestiina linnakesse pühapäeval, laupäeval, siis praegu seda lihtsalt ei juhtu. Ja me teame, et kui sul ei ole kokkupuuteid inimeste vahel, siis nad võõranduvad ja kaldavad.
Toimub teatud demoniseerimine.
Jah, loomulikult. Mul ei ole selles mõttes sellele niimoodi nagu rohkem isegi mitte midagi lisada. Miks see on lihtsalt oluline, on see, et kui me mõtleme, et läbirääkmised palestiinlastega toimusid 1993-1995. Aastal Oslo rahuläbirääkimiste ajal, 2000 toonane president Barak veel proovis mingisugust lepet jõusse saada, aga Arafat kõndis minema ja ega seda ei ole ka teada, kas parakil oleks võimalik selle hetkel olnud ka mingisugune leppe oma valitsuses läbi suruda, siis võib-olla üks areng, mis me oleme näinud tegelikult nende kahe viimase aastakümne konfliktide ja sõdade vanempoolse poliitikaga on see, et vasakpoolne alternatiiv ei ole enam usutav. Ehk siis kui me ütleme, et Benny Gantz on nagu rivaal Bibile. Benny Gantz on nii selle sõjaväe kindral. Jah, ta on tõenäoliselt natukene rohkem avatud ideele teha mingisugust uurida, kas on võimalik mingisuguseid suhteid normaliseerida, kui Bibi on seda olnud, aga see, kuidas jällegi see poliitika kese nii palju liikunud, ehk siis me olemegi näinud ajaloos, on 2 korda, kus Iisraeli araablaste partei on toetanud sionistliku kandidaati peaministriks. Neist esimene oli Itzhak Rabin 90-ndatel ja Rabin oli ka see peaminister, kes oli legendaalne, sõlmis Oslo leppe, üks madurahvuslasest juut lasi talle pärast seda kuuli, kelle korralati atendaat, mis oli tohutu šokki Iisraeli ühiskonnas, et kuidas üks juut valab teise juudi verd. Ja siis selle kõrval Benny Gantz, kes oli Iisraeli kindral samal ajal kui Gazaga korraldati sõda, pigem kohati võib-olla ma tahaks öelda, et mingites vaadetes on ta olnud märkse jõulisema positsiooni toetaja, kui on seda praegune valitsus või nii Bibi on olnud, et see on lihtsalt nagu hästi kummaline, kuidas need olud on nii palju muutunud. Et kui sa oleks öelnud 90-ndate Iisraeli araablastele, et 20 aasta pärast hakkab teie valimisliit toetama sellist kandidaati, siis nad ei oleksid uskunud.
Gantsi kasuks kindlasti räägib ka see fakt, et ta ei ole segatud korruptsiooni süüdistustesse, nagu on Netanyahu.
Netanyahul ongi viimased 3 aastat on siis kestnud tõsine uurimine. Aprillikuiseid valimisi ka peaprokurör ütles, et tal on kavatsus esitada Bibile süüdistused, aga siis peale valimisi, mitte ennast valimistesse segada. Nüüdseks on need süüdistused ka esitatud korruptsioonis, altkäemaksuvõtmises, usalduse kuritarvitamises. Ja see on lihtsalt osa ka sellest, kuidas see poliitiline kultuur on nii palju muutunud. Et võib-olla ka laiemalt, mida me näeme praegu sellistes lääneriikades, parem siis kõige selline lääneriige alla, on see, et poliitiline regulatsioon rajati sellel uskumusel, et inimestel on mingisugune eetiline tunnetus. Mis siis tähendab, et meil ei olegi paikva seadud sätteid, mis ütleksid, et näiteks peaminister või minister peab tagasi astuma, kui talle esitatakse kohtulik süüdistus, sellepärast, et kardeti, et see võib muutuda selliseks poliitilise kuritarvitamise meetodiks, vahendiks. Et näiteks Eestis on olemas immuniteedi seadus parlamendi liikmetele, ehk siis selle hetke, kui nad on parlamendi saadikud, ei saa neil esitada süüdistust, vist välja arvatud siis, kui parlamendi enamus selle poolt hääletab. Nüüd ongi see probleem, et Iisraelis sellist seadust ei ole. Ja kardetakse, et Bibi väga võitleb selle nimel, et endale valitsus saada, et ta saaks immuniteedi seaduse läbi suruda. Ja minu jaoks võib-olla mõneti kõige kurvem on see, et okei, süütuse presumptsioon. Me ei tea, kas Bibi mõistetakse kohtulikult süüdi või mitte. Aga kui sul on võimul olev peaminister, kellele on esitatud ikkagi kohtulik süüdistus korruptsioonis ja ta võitleb samal ajal, et suruda läbi midagi, mis takistaks tema ametist eemaldamist, siis see ei ole hea märk. See kas tähendab seda, et ta on süüdi, või siis, et ta absoluutselt ei usalda oma riigi justiitsüsteemi, et ta kardab, et selles kohtus tehakse talle tünga, et mõistetakse süüdiga siis, kui ta ei ole seda. Ja minu jaoks kumbki nendest ei ole normaalse ühiskonna toimimise mõttes kuigi hea signaal. Aga samas, kui ma olen rääkinud sellest mõne Iisraeli noorega, kas on küll parem poolsed, aga mitte Bibi toetajad, siis nii kummaline oli näha, aga nemad ei näinud sellest probleemi, et sul ongi peaministri vastu esitatud süüdistused.
Et see on nagu mingi uus normaalsus või?
Jah, et see ongi mingisugune uus normaalsus. Et mõnes mõttes, et kui me näeme seda ka teistes riikides, on Amerikas ja mujal, ehk siis me kogu aeg arvasime, et avalik arvamus on see, mis sunnib poliitikud tagasi astuma, kui ta on mingisuguse pleki enda mainele saanud. Ja nüüd me näeme seda, et avalik arvamus tegelikult ei sunni. Ja kui poliitikiga tagasi ei astu, siis meil ei ole tegelikult mitte ühtegi head võimalust, kuidas seda jõustama hakata, et ta seda teeks. Loomulikult kõik need asjad, mida me näeme mujal, ehk siis süüdistused selles, et tegemist on nõiajahiga, et sul on mingisugune väga demoniseeritud vasakpoolseid inimesed, vasakpoolsed aktivistid, meedia, kuidas nemad üritavad Bibit ametist maha võtta, sellepärast, et nad valimiskastidega ei saa, mille peale vastuargumendiks on see, et politseile ja peaprokurör on Bibi enda määratud isikud. Jätkuvalt ma ei hindaks seda Iisraeli justiitsüsteemi niivõrd nõrgaks, et ta oleks nii kergekäeliselt politiseeritav.
Aga samas tundub, et valimiskassid juures Bibit ka maha ei võeta, sest kui ta toetus ei ole ikkagi kukkunud märgatavalt alla keskmise, siis...
Jaa, see oli hästi huvitav, just kui me võrdleme neid valimisi, mis toimusid aprillis, mis toimusid septembris, siis ma ütleks, et septembrikuiste valimistega ei karistatud otseselt mitte kedagi. Meil on Lieberman, kes siis tõesti kutsus välja teised valimised sellega, et ta ei olnud valmis Bibit toetama, mis tähendas, et Bibil jäi enamusest kevadel üks hääl puudu. Tema sai kokku 8 saadiku kohta, ehk siis ta 2-kordistas oma toetust. Bibi erakond Likud tõesti kaotas mingeid kohti, aga see kukkumine ei olnud märgatavalt suur. Sinivalge Kahollavan tõstis oma toetust, aga sama mingisugune kohtude ümber mängimine tuleb ka lihtsalt sellest, et see oli märksa suurem araablaste valimisosalus, ehk siis kevadel nad ei julgenud väga valima minna, kuna tuli välja see uudis, et Likudi ametimehed olid pannud ääretusjaoskondadesse kaamerad ja just araabi linnakestesse ja siis araablased kartsid, et umbes, et neid tahetakse hirmutada või et nende, kuidagi seda hakatakse nende vastu ära kasutama. ja aga septembris oli nende valimisosalus märksa suurem, mis siis tähendabki lihtsalt seda, et mida rohkem saavad araablased endale kohti, seda vähem jagub neid kõikidele ülejäänutele.
Ja seda rohkem tekib võimalusi patiseiduks, jah?
Jah, mõnes mõttes küll. Ehk siis kuna mitte ükski peaminister tegelikult ei taha luua vähemusvalitsust, teoreetiliselt on võimalik, et luuakse mingisugune vasakkoalitsioon, no et siis selline valitsuskoalitsioon, mida toetaksid araablased väljaspoolt, aga selle jaoks kantsil hetkel hääli ei ole, aga igasugune selline valitsus Iisraeli juudi elanikkonna silmis ei oleks legitiimne. Võib-olla selleks, ma ei tea, meil ei ole Eestis selles mõttes head võrdluses Keskerakond märksa rohkem integreeritud poliitilise kultuuri, aga ma mõtlesin, et tekime võib-olla ühendatud Eesti vasakpartei, mis on praktiliselt täiesti siimoodi venelaste toetusega. Ja loomulikult need Araabaste valimisliidu sees on omajagu omi probleeme, sest seal on tõesti kommunistidest kuni araabia natsionalistid, need on kõik ühte punti pandud, lihtsalt sellepärast, et neid muidu ei ületaks valimiskünnist.
Me nüüd rääkisime enne, et sisuliselt kants on samade vaadetega suure osas, mis Bibi, et millist segmentide siis täidab lõppude lõpuks, et miks ta üldse tuli poliitikasse niimoodi nii jõudsalt?
Okei, see on jällegi see, millest me oleme juba nagu, mida ma olen paar korda maininud või kuidagi välja toonud, aga Iisraeli ühiskond on väga lõhestunud. Lõhestunud just mingisuguste erinevate identiteedi tunnuste alusel. Ja kui me vaatame, mis sellest võiks olla enamus, ma ütleks, et kirjeldaks teid kuidagi niimoodi, et need on sellised usuleiged, aga mitte täiesti sekulaarsed või ilmalikud ja pigem siis sellised sentristlikud või parempoolsed. Ehk siis nii-öelda traditsioonilised juudid. Nad ei ole need inimesed, kes võib-olla kõikidest usureeglitest kinni peaksid, et kui meil ongi mingisugused šabati reeglid, et sa ei tohi laupäeva, reede õhtus kuni laupäeva nii mobiiltelefoni kasutada, siis ma julgin kinnitada, et väga-väga palju Iisraeli seda tegelikult ikkagi teeb. Aga samal ajal nad ei ole ka võib-olla niivõrd ilmalikud või nad ikkagi panevad julgeoleku küsimustel nii palju rohkem rõhku, et nad ei lähe ise valima neid kõiki neid vasakpoolseid erakondi. Aga nemad on nüüd mõnes mõttes lõhestunud või siis jagunenud kaheks, et pooled neist valivad ka Hollavan, sinivalge, pooled neist valivad Likudi ja võib-olla tõesti selline õigusriigi ja seaduste küsimus on see, mis keskelt läbi jookseb. Ehk siis Likudi valijaskond on väga lojaalne oma erakonnale, on väga lojaalne eriti kõike Bibile ja ka siis teise poolt meil on väga suur osa ühiskonnast, kes on mõnes mõttes sarnaste vaadetega võib-olla kriitiline selle osas, kui parem poole Likud on viimaste aastakümne jooksul kaldunud, aga teise poolt nad ei läheks valima ka mingisugust vasakerakonda. Et selles mõttes see uus valimisliit sinivalge, mis tõesti siis tegelikult loodi selle aasta veebruaris, loodigi enne kõike Bibi Likudi vastu, see tuli neile kandikul kätte sellise alternatiivse võimalusena. Ja loomulikult see on ka väsimus peaministrist, et Bibi on olnud Iisraeli kõige pikemalt ametis olev peaminister, mis on selles mõttes täiesti hämmastav saavutus, et kui me võrdleme, et sealt järgmisel kohal on David Ben-Gurion, kes on riigil ajaja. Ja ajal, kui tema oli ametis 50-ndatel, ei olnud seal tegelikult päris normaalselt toimivat oppositsiooni. Et seal oligi tema enda partei ja mingisugused satelliitparteid. Ja kui me võrdleme, et Bibi on nüüd olnud Ben-Gurionist kauem olukorras, kus on ikkagi väga võitlev demokraatia, väga killustunud parteisüsteem, et see on täiesti hämmastav saavutus.
Tahaks tegelikult tuua sisse teema, mis on rahvusvahelise tahandil üsna märkmisväärne, nimelt praeguse valgemaja toetus Iisraelile. Mm-hmm. Et kas me näeme, et Trumpi administratsioon ilmselgelt hõõrub külgi Bibiga, tunnistades siis Jeruusalemma, eks ole, ja siis läänekalda poliitikaid. Et kas see kuidagi transleerub ka siseriiklikuks toetuseks Netanyahule või pigem?
Mitte eriti. Ma arvan, et see on kindlasti mänginud võib-olla mingisugust rolli viimase siis 3 aasta jooksul, kui Trump on ametis olnud. aga kui me vaatame tegelikult, siis ükski nendest otsustest ei ole tegelikult kaasa toonud mingisugust suurt hüpet toetuses Bibile. Ja näiteks praegu on ka see, et Bibi kindlasti väga palub, et Valgamaja teeks midagi enne järgmise valimisi selleks, et ta saaks ennast välja mängida, kui et mina olen Ameerika Ühendriikide presidendiga kõige suurem sõber. Bibil on väga hea suhte ka näiteks Putiniga, ehk siis ta suudab mängida väga mitmetasandilist mängu. Aga mul on lihtsalt tunne, et Iisraeli enda mentaliteet on see, et nad ei pööda väga palju tähelepanu sellele, mida teise riigijuhid neist arvavad. Ehk siis kui Eestis võib olla USA presidendi suur toetus mingisugusele valitsusjuhile või võimalikule valitsusjuhile oleks üpriski märgiline ja ilmselt omaks valimistel märksa suuremat toetust, siis Iisraeli kontekstis jah, see kindlasti ei ole kahjuks, aga me ei ole näinud, et see oleks mingisuguseks tohutu suureks plussiks sellele Bibi on ametis. Et Bibi oli sama suure toetusega ka Obama ajal, kellega ta ei saanud üldse läbi.
No aga arvestades Iisraeli väga keerulist olukorda tegelikult geopoliitiliselt, siis USA või Venema toetus võiks saada ju määravaks?
Võib-olla määravaks saaks selle toetuse täielik puudumine. Ehk siis kui oleks teada, et ütleme näiteks USA mingisugust kandidaati üldse ei toeta, siis tõenäoliselt sellel kandidaatil oleks väga raske jalgu alla saada.
Või ei toeta mingid poliitikaid?
Jah, näiteks. Aga teiselt poolt, kui me mõtleme, et kui tuli välja, et Bibi oli nüüd septembris hääli kaotanud, siis Valge Maja aidas selle peale välja pressiteate, et meie toetame Iisraeli peaministrit sõltumata sellest, kes ta on. Ehk siis nagu teada, siis Trumpile ei meeldi kaotajad ja me ei saa tingimata öelda, et USA nüüd täielikult määraks seda, mis seal kohalikus poliitikas toimub.
Tõmbaks saate vaikselt kokku ja teeks seda tänamatut tööd, et üritaks natuke tuleviku ennustada.
Ja selle kohta ütleks, et Iisraeli poliitikas on absoluutselt kõik võimalik. Ennustamine on seal väga tänamatu töö.
Võimalik ilmselt ei ole väga laialdane vasak koalitsioon, nagu sa mainisid.
Oh, selle peale ma ütleks, et minu jaoks, kui need jutud uutest valimistest maikuus tulid, kirjutasin ma kesti tööd samal ajal ja ma olin, mõtlesin, kas ma panen sisse selle kui teoreetilise võimalusena. Ja see tundus nii uskumatu, et mis mõttes, et nad ei saa valitsust kokku ja nad teevad lihtsalt teised valimised. Nüüd ma olen olukorras, kus neil tulevad kolmandad valimised. Ja kui on küsimus, et näed, kaua veel, et me tegelikult, jah, tulles nüüd selle ennustamise juurde, siis praegu ei ole näha nagu mingisugust tohutu suurt muutust olukorras. See on täiesti võimalik. Meil on kolmandad valimised, nad ei saa valitsus kokku, meil on neljandad valimised.
No mingi hetk see ju peab lõppema ja mingisuguse lahenduse leidma, et mis see lahendus üldse olla võiks praegu. Et ma saan aru, et mõlematel pooltel on mingid punased jooned, mida väga ei taheta ületada või ei taheta mingites asjades järeleandmise teha. Aga kas oletame lihtsalt teoreetiliselt, oleks võimalik, et Gantz ja Bibi siis mingil hetkel lepivad ära või lepivad kokku, et hea küll, et jagame nüüd need asjad sõbralikult ära ja siis läheme eluga edasi, sest noh, ei saa ju olla võimalik, et aastani võib-olla 2021 Iisraelile ei ole uut valitsust.
Jah, see mitte isegi teoreetiliselt, et tegelikult täiesti praktiliselt see võimalus on olemas. Gantz läks nendele valimistele üleskutsed on moodustada nii-öelda rahvusliku ühtsuse valitsus kohusliku uudiga. Sellel hetkel ta küll ütleb, et ilma Bibita, aga teatavasti Iisraeli poliitikas lubadused enne valimisi ei ole just sellised lubadused, mida väga suurem määral peetaks. Ja nad pidasid ka läbirääkimisi, aga küsimuseks oli siis enne kõike see, et kuna Iisraelis on varasemalt tehtud sellist asja nagu peaministri ametikoha rotatsioon, ehk siis ütleme näiteks 2 aastat ühele, 2 aastat teisele, küsimus oli, et kumb saab esimesena. Ja Bibi loomulikult tahab minna esimesena. Gantz ütles, et ei saa, sellepärast, et tal on põhjust on karta Bibit igasugustes poliitilistes lõksudes või ka selles, et ta hakkab läbi suruma tõesti mingisugused immuniteediseadusi, mida keegi vasakust või tsentrist lubada ei taha. et selles mõttes, et kui Bibi oleks valmis mingisuguseks kompromissiks selles küsimuses, siis see ühtsusvalitsus tõenäoliselt ka loodaks. Võimalik on, et Bibi võetakse maha. Neil on nüüd pärast jõule tulemas hääletus meil kuudi esimehe kohale, kus on ka rivaale tema vastu, aga see ei ole kindel, et mis seal üldse saama hakkab või kui suurt toetust keegi saab, sellepärast, et kogulik kuud on hästi palju üles ehitatud ikkagi lojaalsusel juhile. Ja loomulikult, et see nema rivaalid teavad, et see valijaskond, kes toetab likuudi, ei andesta sellele inimesele, kes Bibile noa selga lööb kodust. Ja noh, loomulikult on ka võimalik, et mõlemad tegelikult lähevad sellele valimistele püüdma neid ühte, kahte, kolme saadiku kohta, et neil oleks võimalik koalitsioon moodustada siis oma tiiva keskel, et nad ei peaks hakkama kompromisse tegema. Üritatakse üle meelitada ka Liebermanni. Ma ei tea, selleks loomulikult oleks huvitav näha sellist valitsust, kus sul on peaministriks Lieberman oma 8 saadiku kohaga, keda toetab Kahola Van oma 37 saadiku kohaga, aga täiesti võimalik, et lihtsalt mingisuguse nagu valitsuse kokku panemise nimel on valmis kumb talle Liebermanile peaministri kohta pakkuma. Tal kindlasti on väga suur ambitsioon selleks, selleks ta kunagi Likudist lahku lõigi, et ta nägi, et Likudi keskel või sees ei ole tal võimalik lihtsalt tõusta Bibi kõrval nii kõrgele, nagu ta oleks tahtnud tõusta.
Ütleme, valitsuse võib ju kokku saada, aga see ei tähenda, et sa suudad Knessetis midagi läbi suruda.
Ja nii ongi. Ja loomulikult selles mõttes, et kui näiteks ühendriikides tuleks mingisugused väga tõsine surve, et tehke nüüd midagi ära, et me ei jaksa tegeleda selle poliitilise patiseisuga, siis see tõenäoliselt, ma küll enne rääkisin sellest, et Iisraeli ühiskond võib olla avalikus väga ei hooli sellest, mida mujal maailmas tehakse, nii palju kui see otseselt ei puuduta nende julgolekut, aga Iisraeli poliitikat on sellest kindlasti väga teravalt puudutatud, mida USA-st tehakse.
Aga kas need protsessid ja see venitamine kuidagi takistab mingisuguseid rahvusvahelise protsesse või mingid, ütleme, tähtsaid arenguid, mis oleks ka võib-olla, ütleme, ühendriikide huvides või samavõrra ka Venema huvides. Et kui ei ole selgust Iisraeli poliitikas.
Seal on see Jared Kushneri Deal of the Century sajandi rahuleppe.
Mille sisu mitte keegi ei tea.
Mille sisu mitte keegi ei tea, kuhu palestiinlasi ei ole kaasatud, mis kuuldavasti tahab Iisraeli lubada kõike, mis nad tahavad, mis siis tõenäoliselt oleks täielik anneksioon läänekaldur. Ilmselt mitte kaasas, sest kaasa on lihtsalt mitte keegi ei taha kaasaga tegeleda, sest see lihtsalt nii jube. Aga Tigraani küsimus on nende jaoks väga oluline. Aga kuna valitsus tinglikult on selles mõttes olemas, et see on see vana 2015. aasta valitsus, kes on toimiv, et Bibi on jätkuva peaminister, tõi nüüd ka kaitseministriks Naftali Bennetti, kes on siis tõsine radikaal. Ja selles mõttes riigi esindajad on olemas. Ma ütleks, et mingisuguseid rahvusvahelisi arenguid peale siis Kushneri võimaliku rahuplaani, kui seda üldse on, kui seda kunagi ette näidatakse, et nemad kindlasti tahaks, et teha seda toimiva valitsusega, enne kõike siiski Bibi valitsusega. Mis neil loomulikult on näiteks riigi eelarve, mis kuuldavasti hakatakse järgmisel aastal välja andma selliste ühe kuu kaupa. Aga ma ei tea, kõrvalriik Liibanon pani nüüd juulis kokku selle aasta riigi eelarve, nii et...
Et kui Liibanonis võimalik, siis võimalik Iisraelis.
Jah.
No võt, sellise tõdemusega saate lõpetame. Aitäh kuulemast, aitäh Merile kommenteerimast ja järgmise korra nüüd.